Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u 26. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujem utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Proteklog petka u Podgorici je završen još jedan, kažu, uspješan projekat organizacije slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin. Nakon štamparije za Brajevo pismo i crni tisak, te salona za masažu, ovoga puta je u pitanju bio vešeraj u kome su angažovane lica sa potpunim ili djelomičnim gubitkom vida. Večerašnja emisija bit će posvećena u cijelosti rezultatima ovog trećeg projekta. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Prolazi život kod zavoda ga tjera. U nepoznato odnosi nas ko autobus bez volana, bez šofera, a nikog ne zna gdje su vrata, gdje je spas. Smjenjuju se priče, ljudi ipak žive, puno me toga manje dotiče. Od kad tebe nema, prate me boje sive, slušam kako život u meni tiho otiče. Za novost jutra ko da nemam plan, ja samo kopni bez tebe, tako me slomio. Sveli su snovi, sveli su puste želje, na ovom svijetu gdje veliki je tvar. Stojimo u redu, to sudbina nas melje, a negdje na tu duše za malo sreće tinja žar. Smjenjuju se priče, ljudi ipak žive, puno me toga sve manje dotiče. Od kad tebe nema, prate me boje sive, slušam kako život u meni tiho otiče. Za novost jutra ko da nemam plan, ja samo kopni iz dana u dan. Po Bogu dušo, uporno ništa ne shvataš, jednom odmah
Završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam, komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušaoci, nakon dva uspješno realizovana projekta koja su se odnosila na štampariju za Brajevo pismo i crni tisak te salona za masažu, organizacija Slijepih za Podgoricu Dalmov radi Kolašin realizovala je još jedan. Ovoga puta je u pitanju bio vešeraj u kome su proteklih 11 mjeseci bila angažovana lica sa potpunim ili djelomičnim gubitkom vida. O rezultatima projekta slušamo više od sekretara organizacije Slijepih za Podgoricu Dalmovgrad i Kolašin, Stefe Adžić.
Ranije se negdje težilo tome da se osobama s oštećenjem vida pomogne u smislu njihovog prilagođavanja tako da kažem vlastitom stanju u invaliditetu. Međutim, u posljednje vrijeme, posebno od kad postoje ovi projekti koji se tiču zapošljavanja osoba sa invaliditetom, nekako se trudimo da što više integrišemo svoje članstvo u sve društvene tokove, a posebno sferu zapošljavanja. U svom prethodnom radu smo također shvatili i da je uključivanje osoba sa invaliditetom u svijet rada ključna odrednica njihove potpune integracije u zajednicu i da je prije svega sposobnost svake osobe da brine o sebi, da je korisna, da to dokazuje kroz svoj rad, svakako važna, ali možda čak i važnija od ostalih činilaca kojima se ostvaruje ravnopravnost ovih osoba sa ostalim u zajednici. Tako da je i cilj ovog projekta bio doprinos povećanju zaposlenosti osoba sa invaliditetom, ali prije svega kroz otvaranje novih radnih mjesta koje smo pokušali da prilagodimo njihovim mogućnostima. Dakle, nakon 12 mjeseci projekta imamo 6 osoba sa invaliditetom koja su prošla obuku za rad u vešeraju. Moram samo da naglasim da što se tiče organizacije slijepih i našeg članstva, mi smo uključili osobe sa oštećenjem vida. Dakle, ne potpuno slijepe osobe, već osobe koje imaju određene ostatke vida, a također kontaktirali smo i biro rada kao i druge nevladine organizacije kako bi uključili ostale osobe sa invaliditetom i napravili jednu kompaktnu cjelinu ljudi koji mogu međusobno da se nadopunjuju. Pored ove obuke za rad u vešeraju, oni su prošli i različite vrste edukativnih radionica. Prije svega edukovali su se po pitanju njihovih prava povodom zapošljavanja, zatim prošli su motivacione radionice, psihološko osnaživanje i samim tim su negdje spremni za slobodno tržište rada, da i oni koji ne budu nastavili da rade u vešeraju, da slobodno mogu da traže zaposlenje i na drugoj strani. 4 osobe sa invaliditetom su imali priliku da 6 mjeseci rade u vešeraju koji je pokrenut u okviru organizacije slijepih, a 2 osobe će nastaviti da rade najprije na period od 6 mjeseci dok se prosto ne stvore uslovi za neki dalji rad. Osim toga što smo radili na edukaciji osoba s invaliditetom, jedna dobra okolnost je bila ta što organizacija ima sopstvene prostorije, međutim te prostorije su bile potpuno neupotrebljive. One su danas prilagođene, stvoreni su uslovi rada za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Oni koji su prisustvovali otvaranju Vešeraja u maju vidjeli su da zaista postoje kvalitetni uslovi i da osobe s invaliditetom tu mogu da rade. A također Vešeraj je opremljen svom neophodnom opremom i to mašinama za pranje, sušenje, peglanje i pakovanje veša. Moram posebno da naglasim i to da kako Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom naglašava višestruku diskriminaciju žena, mi smo se trudili i da sada uključimo što više žena kao što smo to radili i u prethodnim projektima. Naravno, informisali smo i ostale subjekte kao što su neki hoteli za koje znamo da imaju Vešeraje. Informisali smo ih o tome da imamo spremne kapacitete, da imamo ljude sa invaliditetom koji su obučeni, koji mogu da rade u njihovim Vešerajima. U ovom, tako da kažem, probnom radu od 6 mjeseci mi smo nudili usluge starim invalidnim članima naše organizacije, onima koji nemaju pomoć u kući i trudili smo se da i na taj način ostvarimo socijalnu misiju i naravno u periodu nakon ovoga usluge Vešeraja će biti besplatne za socijalno ugrožene dijelove stanovništva, a svakako znamo da osobe sa invaliditetom predstavljaju i jednu od socijalno najugroženijih i najsiromašnijih kategorija stanovništva u Crnoj Gori. Međutim, pored toga što smo na neki način uticali na svoje članstvo da se pokrene, da radi na svom zapošljavanju, da učestvuje u ovakvim projektima, sa druge strane imamo problem sa ograničenjima koje im nameće društvo. Samim tim, kada kažemo da organizacije slijepih pokreće Vešeraj, već tu na samom početku nailazimo na predrasude, posebno ljudi koji nemaju informacije o tome da organizacije pored ljudi koji su potpuno slijepi ima i osobe koje imaju oštećenje vida. Definitivno želimo da iskoristimo i ovu konferenciju da pričamo o toj problematici iz razloga što se negdje u većini dokumenata pominje da u Crnoj Gori postoji adekvatan zakonodavni okvir vezano za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ali i dalje imamo tu situaciju da se oni zapošljavaju uglavnom u nevladinom sektoru i to uglavnom u organizacijama koje se bave problematikom lica sa invaliditetom. Mi smo jako ponosni na naš uspjeh iz prostog razloga što 2015. godine organizacije slijepih za Podgoricu, Danovgrad i Kolašin nije imala zaposlenih osoba. Imali smo ljude koji rade honorarno, a danas se organizacija slijepih može pohvaliti da ima 8 osoba sa invaliditetom koji su zaposleni. Tako da je evidentno da ne postoji ravnopravan pristup u zapošljavanju lica sa invaliditetom, tako da mi smo rješavali one probleme koje smo mi mogli da riješimo, uticali smo na edukaciju našeg članstva koje nije malo, organizacije slijepih za Podgoricu, Danovgrad i Kolašin ima 270 članova, sad možda čak i nekoliko članova više, tako da svi oni imaju pravo na rad, ali definitivno postoje predrasude poslodavaca vezano za njihove sposobnosti, postoji nepristupačno okruženje za zapošljavanje većine osoba sa invaliditetom. Uticali smo također i na edukaciju i na njihov praktičan rad, tako da je sad negdje naš cilj da radimo na smanjenju barijera i stereotipa poslodavaca prema licima sa invaliditetom. Evo, mi smo i danas na ovu konferenciju pozvali neke predstavnike poslodavaca, naravno koji svaki put se nisu odazvali, ali eto, željeli smo da naglasimo i to da je velika odgovornost i na njima. Većina poslodavaca koja ne zapošljavaju osobe sa invaliditetom prije se odlučuje na to da plati taj poseban doprinos za svako lice sa invaliditetom koje ne zaposli, iako se mi negdje trudimo da stvorimo jako kvalitetan kadar. Jedini projekat gdje nismo imali predrasuda što se tiče sposobnosti osoba sa oštećenjem vida je definitivno salon za masažu, iz prostog razloga što je negdje i opšte poznato da osobe sa oštećenjem vida imaju posebno istančano čulo dodira i da su oni u tom poslu zaista bez premca. A u svim drugim oblastima imamo problema. Dakle, bez obzira na to što postoje brojne subvencije, ajte, o tome će nešto više reći Stanko ispred zavoda, tako da, dakle, postoje subvencije zarada lica sa invaliditetom, postoji učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta, opremanje radnog mjesta i mnogi drugi. Međutim, i dalje postoji problem koji sam pomenula. Samo da kažem da, evo, ja sam našla podatak, pored toga što smo negdje u našoj organizaciji dosta radili na zapošljavanju osoba s invaliditetom, vidim da se inače u cijeloj Crnoj Gori jednako radilo. Evo, podatak je da je 31.12.2015. godine ukupno 93 poslodavca ostvarilo pravo na subvenciju zarade za 128 zaposlenih lica s invaliditetom, od čega 97 na neodređeno vrijeme. 31.12.2017. godine, dakle dvije godine nakon toga, 214 poslodavaca ostvaruje pravo na subvenciju zarade za 319 lica s invaliditetom, od čega 209 lica na neodređeno vrijeme zaposleno. Problem je generalno u tome što nevladine organizacije rado zapošljava osobe sa invaliditetom, međutim svi dobro znamo da tu postoji problem finansiranja, tako da opet ne stvaramo neko trajnije rješenje i za njih. Mi se nadamo da će se stvoriti zakonodavni okvir vezano za rad socijalnih preduzeća, jer nevladine organizacije mogu da se prijave kao privredno društvo, ali definitivno da nemaju u ovom trenutku, makar nemaju kapacitete za izradu biznis planova, za kreiranje proizvoda, za izlazak na tržište rada, a u ovom trenutku ne postoje ni adekvatni uslovi za finansiranje takvih aktivnosti. Tako da mi ćemo u narednom periodu, vezano za vešeraj, već smo napravili flyer koji smo ostavili, možete da pogledate, napravili smo i određeni cjenovnik, tako da ćemo dok se ne riješi u sljedećih par mjeseci pravni okvir djelovanja našeg vešeraja, mi nuditi usluge i pokušati da nađemo korisnike naših usluga.
O mogućnostima kao i prednostima koje nudi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom te o dosadašnjim grant šemama koje su realizovane, govorio u ime Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom Stanko Laković.
Prvo želim da istaknem da je samo kroz Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom kao jedna od mogućnosti korištenja sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom data mogućnost da se ta sredstva troše kroz grant šeme, odnosno kroz realizaciju projekata koji će doprinositi unapređenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Kao poseban ovaj pravni akt donesen je pravilnik o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema koji bliže uređuje ovu oblast dodjele sredstava grant šema. On je donijet 2014. godine i od 2014. godine do danas zavod je raspisao 6 javnih poziva ukupne vrijednosti nešto oko 9 miliona eura. Finansirano je 183 projekta i uključeno je negdje oko 900 lica sa invaliditetom. Trenutno su u toku projekti koje smo odobrili za financiranje po javnim pozivima iz marta i iz avgusta 2017. godine, a također sada je u toku početak je realizacije novih 25 projekata koje smo odobrili za financiranje po javnom pozivu od 23.1. ove godine. Ovo su neke brojke koje svakako su za zavidne i koje svakako upućuju na to da se da ima pomaka ka unapređenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica s invaliditetom, ali ono što je jako ključno istaći od ovih brojki, cifri i uključenih lica jeste to šta su ta lica i šta su poslodavci dobili realizacijom ovakvih projekata. Prije svega kroz sve javne pozive planirana je neka vrsta obuke, da li je to bilo osposobljavanje za rad kod poslodavca ili je to bio program obrazovanja odraslih po kojem bi lica sa invaliditetom dobila sertifikat da su završila neku obuku i da su samim tim povećali svoj stepen zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada. Prilagođena su brojna radna mjesta za lica sa invaliditetom. Lica sa invaliditetom su tokom ovih projekata također i radila, bila zaposlena tokom trajanja projekta, a u ovim novim javnim pozivima smo kao posebnu obavezu stavili zapošljavanje nakon završetka projekta, da bi lica i izvođači projekata obezbijedili dugoročnije zapošljavanje ovih lica, odnosno učesnika projekata, i naravno da bismo usmjerili svaki javni poziv ka tome da se realizuju oni projekti koji obezbeđuju dugoročno i održivo zapošljavanje lica sa invaliditetom. Pored toga, a ovo je jedna od takvih projektnih aktivnosti, kroz sve javne pozive održan je veliki broj okruglih stolova, konferencija, saopštenja za medije, priloga i raznih emisija vezanih za zapošljavanje lica s invaliditetom, što je dodatno doprinijelo da ovaj, da kažem, problem zapošljavanja lica s invaliditetom krenemo da rešavamo i da prikupimo što veći broj učesnika, da bismo animirali samim tim i poslodavce da zapošljavaju lica s invaliditetom i da bismo široj javnosti predočili kakvi su to benefiti i mogućnosti zapošljavanja ovih lica. A mogućnosti i benefiti zapošljavanja ovih lica su veliki, kao što sam na početku pomenuo. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom utvrđuje određene subvencije za svakoga ko zaposli lica s invaliditetom. Prije svega tu se najviše ističe i najviše poslodavci koriste, a to je subvencija zarade za svako zaposleno lice sa invaliditetom, koja se, gdje poslodavac može ostvariti subvenciju do 75% od bruto zarade zaposlenog, ukoliko to lice ima procenat invaliditeta minimum 50%. I to je za cijelo vrijeme trajanja zaposlenosti tog lica. Ukoliko lice ima procenat invaliditeta manji od 50%, onda je subvencija iznosi 75% od bruto zarade u prvoj godini zaposlenja, 60% u drugoj godini zaposlenja i 50% u trećoj i svakoj narednoj godini dok god traje zaposlenje tog lica sa invaliditetom. Ono što je posebno važno istaći jeste da su kroz ove grant šeme koje kroz sve ovih šest javnih poziva, da su poslodavci imali prilike da vide i da se uvjere da lica s invaliditetom mogu biti konkurentni na tržištu rada, da mogu biti korisni radnici koji svoje sve radne obaveze obavljaju u roku, na vrijeme, na način koji to poslodavac zahtijeva, i naravno mogli su da se uvjere da ovaj sistem subvencioniranja zarada i te kako funkcioniše i da su te isplate tih subvencija redovne, i naravno u svemu tome poslodavac je mogao da se uvjeri da postoji jedna dvostruka korist samim tim što ne plaća onaj poseban doprinos koji je Stefa pomenula, a s druge strane ima subvencioniranu zaradu za lice s invaliditetom. Pored subvencije zarade postoji i subvencija koja se odnosi na učešće u finansiranju troškova asistenta zaposlenom licu sa invaliditetom, koja se utvrđuje tek nakon što lice sa invaliditetom prođe određene mjere profesionalne rehabilitacije, na osnovu kojih izvođač profesionalne rehabilitacije utvrđuje da li je tom licu potreban asistent u radu ili ne. Ukoliko mu je potreban asistent u radu, svaki poslodavac može ostvariti pravo na ovu subvenciju koja iznosi do visine minimalne cijene rada, odnosno do 193 eura. Pored ove subvencije koja u mnogome povećava efikasnost lica s invaliditetom koje je zaposleno, samim tim što ima pomoć u nekim određenim aspektima njegovog rada. S druge strane, postoji još jedna veoma značajna i važna subvencija, to je dodjela bespovratnih sredstava za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada, gdje poslodavac može da ostvari, znači, 100% subvenciju, bespovratna sredstva, kao što sam rekao, na svu opremu koja je licu potrebna kako bi ono bilo efikasno u svom radu i kako bi svoje radne obaveze obavljala nesmetano. Također, kao i u subvenciji koja se nosi na asistenciju u radu, i za ovu subvenciju je potrebno da lice prođe određene mjere profesionalne rehabilitacije, na osnovu kojih će se utvrditi šta je tom licu potrebno kako bi se njegovo radno mjesto prilagodilo i kako bi on bio efikasniji u svom radu. Sve ove subvencije su bile prezentovane u svakoj mogućoj prilici koja je dozvoljavala izvođačima projekata da je prezentuju. Znači, kroz ove okrugle stolove, kroz konferencije, kroz brošure, kroz saopštenje za medije koje sam već pominjao, koji su realizovani kao projektne aktivnosti kroz grant šeme, poslodavci su imali prilike da čuju sve ove pogodnosti, a što je u krajnjem slučaju rezultiralo povećanim brojem subvencija za zaposlena lica s invaliditetom i povećanim brojem poslodavaca koji dolaze iz privrednog sektora, znači to su DOO, AD, akcionarska društva, društva s ograničenom odgovornošću, koja sad u većoj mjeri zapošljavaju lica s invaliditetom. Najsvježiji podatak koji imamo jeste da trenutno je 400 lica sa invaliditetom zaposleno, čiji poslodavci ostvaruju pravo na subvenciju zarade. Znači, tih 400 lica je zaposleno kod 320 poslodavaca. Ovdje bih posebno istakao, na primjer, da smo na prošlom savjetu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju članovi savjeta su razmatrali 102 zahtjeva za subvenciju zarade. Raste broj tih zahtjeva za subvenciju zarade i raste broj zaposlenih lica sa invaliditetom, ali to ne znači da treba da budemo zadovoljni ovim rezultatima, nego da nam ovi rezultati budu podstrek da još više radimo na zapošljavanju lica sa invaliditetom, da kroz ove grant šeme otvaramo nova radna mjesta za lice s invaliditetom i naravno animiramo još veći broj poslodavaca koji će uvidjeti sve koristi i benefite zapošljavanja lica s invaliditetom kroz implementaciju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, s tim što ovdje moramo istaći da je, a posebno je vezano za socijalno preduzetništvo i za finansiranje posebnih organizacija koje se kroz ove grant šeme otvaraju, a to je da sistem mora ispratiti osnivanje ovih organizacija kroz donošenje određenih zakonskih rešenja koja će doprinijeti da ovakve posebne organizacije se ne finansiraju samo kroz projektne aktivnosti, već da to bude jedan konstantan rad i konstantno finansiranje uređeno, naravno sistemski, kako bi se obezbedilo što veća održivost ovakvih projekata i kako bi se naravno obezbedilo održivost zapošljavanja lica s invaliditetom, a samim tim doveli do većeg zapošljavanja lica i do većeg korišćenja sredstava fonda kroz subvencije koje sam pomenuo.
Na temu diskriminacija u radu i prilikom zapošljavanja lica s invaliditetom u ime Ministarstva za ljudska i manjinska prava obratila se Blanka Radošević-Marović. Čujmo šta je kazala.
Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, dakle, prije svega smo posvećeni zaštiti ljudskih osnovnih, fundamentalnih prava osoba sa invaliditetom i dakle, svih onih lica prema kojima se prave razlike po osnovu ličnih svojstava. Dakle, naš zadatak je prije svega postizanje principa jednakosti i ravnopravnosti bez obzira na bilo koje lično svojstvo. Međutim, naravno, razlike se prave i ja moram reći, uprkos dakle, svim našim nastojanjima i našim i vašim, da je evidentno da je kad su u pitanju osobe sa invaliditetom zapravo najveća poteškoća postoji upravo u oblasti rada i zapošljavanja. S tim u vezi Ministarstvo za ljudske i manjinske prava još 2016. godine uz podršku UNDP-a organizovao jedno istraživanje koje je trebalo da pokaže stepen diskriminacije osoba sa invaliditetom u crnogorskom društvu i preko 60% se odnosi upravo na diskriminisanost osoba sa invaliditetom u oblasti zapošljavanja, odnosno pokazano je da oni u ovoj oblasti najteže ostvaruju svoja prava. Također, istraživanje je sprovedeno dakle, na opštoj populaciji, ali i unutar populacije osoba s invaliditetom i u ovom dijelu su rezultati gotovo identični. Kao sljedeće kritične oblasti vidi se oblast socijalne zaštite i pristupačnosti javnim površinama, javnim objektima i javnom prevozu. Nakon ovog istraživanja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je samostalno uradilo jedno ad hoc istraživanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom u organima državne uprave. Moram da napomenem da rezultat ovog istraživanja još uvijek moramo posmatrati s jednom rezervom, budući da je naša želja bila da prosto dođemo do jednog orijentacionog broja zaposlenih osoba sa invaliditetom u organima državne uprave i da smo imali jedan prilično jednostavni upitnik, tako da smo došli do podatka od svega 63 zaposlene osobe u organima državne uprave, ali kažem, metodološki smatramo da ovo nije najsavršenije, najpreciznije izvedeno istraživanje, budući da smo i nakon toga saznali da postoji jedan broj osoba s invaliditetom koji se nisu izjašnjavali kao osobe s invaliditetom, a također nismo sigurni da su svi državni organi koji su dobili upitnik zaista na pravi način ga i koristili, odnosno da su upotrijebi definiciju osobe sa invaliditetom onako kako je konvencija UN-a tumači. Tako da kažem, sa rezervom primamo ovu cifru, ali u svakom slučaju ona je samo jedna orijentacija i govori o tome da je nedovoljan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u organima državne uprave. Stoga smatram da je ovo jedan zadatak koji nam predstoji zajedno sa prije svega Ministarstvom rada i socijalnog staranja koje je rashodno zaduženo za ovu oblast i smo ipak oni koji se brinu o zaštiti od diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja, ali kažem, potrebno je da jedni i drugi prethodno obezbijedimo kriterije i tehnike koji će obezbijediti potpuno precizne rezultate. Naravno, i sami znate, pogotovo kada su osobe s invaliditetom u pitanju, da nam je statistika vrlo loša i vrlo nepouzdana, a po meni je to nešto sa čime moramo urgentno da se pozabavimo, jer statistika zapravo pomaže u lociranju mnogih problema kada su ove osobe u pitanju i treba da bude smjernica za kreiranje politika u oblasti zaštite od diskriminacije osoba sa invaliditetom, tako da mislim da ovo nešto sa čime ćemo se ozbiljno i brzo pozabaviti u narednom periodu. Također, želim da se osvrnem i na zakonodavni okvir kada su u pitanju zaštita od diskriminacije osoba s invaliditetom i pored opšte posebnih zakona kojima se uređuje zapošljavanje, važno je napomenuti da dakle osim zakona o radu i drugih posebnih zakona koji su u nadležnosti drugih ministarstava, ono što je u nadležnosti ministarstva za ljudska i manjinska prava su opšti sistemski zakon o zabrani diskriminacije i zakon, posebni zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i naša je obaveza, nakon što smo joj usvojili ove zakone, da pratimo i njihovu implementaciju, odnosno primjenu u praksi. Ono što je važno za ovu temu jeste da je odredbama zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom vrlo široko definisana diskriminacija u oblasti profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja lica sa invaliditetom na način što se propisuje da diskriminacijom po osnovu invaliditeta u oblasti profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja smatra se prvo nezapošljavanje lica s invaliditetom koje ima jednake ili bolje kvalifikacije stručne ili radne sposobnosti nego lice bez invaliditeta. Zatim, ograničavanje pristupa zapošljavanju, samozapošljavanju ili profesiji, članstvu u organizaciji radnika ili poslodavaca licu sa invaliditetom, propisivanje restriktivnih pravila, uključujući otpuštanja i zarade za lica sa invaliditetom, zatim nepreduzimanje i nesprovođenje mjera na prilagođavanju radnog mjesta i uslova za rad, propisivanje drugačijih i nepovoljnijih uslova licu sa invaliditetom za ostvarivanje drugih prava iz radnog odnosa itd. Dakle, jednom veoma širokom formulacijom uređena je diskriminacija u oblasti profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja za lica s invaliditetom, a moram da dodam da su za ovu diskriminaciju propisane veoma visoke kazne i kreću se u rasponu od minimum 10.000 eura do maksimalnih 20.000 eura koliko je zakonom o prekršajima propisano i to su kazne za pravna lica. Međutim, moram da kažem da zakon za prekršaje za preduzetnike, koji su u ovom slučaju nama veoma važna kategorija, predviđa maksimalnu kaznu od 6.000 eura. Stoga je zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom minimalna kazna za preduzetnike predviđena 5.000 eura. Vidjet ćete da, će da je raspon od minimalne do maksimalne samo 1.000 eura upravo iz razloga da se ovim restriktivnim mjerama, jednom kaznenom politikom, vrlo strogom, podstaknu preduzetnici da, tako kažem, da ne čine diskriminaciju. Pored ovoga, važno je podsjetiti da je vlada Crne Gore usvojila i strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju njihove jednakosti za period 2017-2021. Da je tu strategiju pripremila u koordinaciji sa drugim organima i nevladinim organizacijama Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i moram reći da je to prvi strateški dokument u Crnoj Gori kojim su definisane mjere i aktivnosti za obezbjeđivanje zaštite od diskriminacije i poštovanja ljudskih prava lica sa invaliditetom i to u svim oblastima od značaja za ova lica, a to su naravno oblast rada, zapošljavanja, profesionalne rehabilitacije, obrazovanja, zdravlja, socijalne dječje zaštite i ostalo. Posebno je važno napomenuti da je jedan dio strategije posvećen praćenju usklađenosti crnogorskog zakonodavstva sa prethodno pomenutim zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i sa konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom i to je jedan zadatak koji radimo u kontinuitetu, dakle prati se kompletno crnogorsko zakonodavstvo s ovim vezi i ja moram da kažem da upravo ovih dana nam je radna grupa koja je uradila nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju na zahtjev dostavila taj nacrt i na kome smo mi već intervenisali s obzirom na preporuke koje su date u analizi usklađenosti crnogorskog zakonodavstva sa konvencijom i našim zakonom i te preporuke će biti uvrštene u Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Isto se odnosi i na sve ostale zakone koje su u proceduri nacrta, odnosno uvođenja izmjena i dopuna
tim zakonima, tako da smo tražili da i član radne grupe iz našeg ministarstva bude uključen u izradu ovog zakona kako bi pratili do kraja proces njegove usklađenosti. Također, nedavno je u saradnji smo, zapravo mi smo u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore i sa ministarstvom rada i socijalnog staranja uradili model lokalnog akcionog plana za implementaciju i strategije zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom i strategije za integraciju lica sa invaliditetom 2016-2020 koja je u nadležnosti ministarstva rada i socijalnog staranja, i time su stvoreni uslovi da lokalne samouprave imaju gotov obrazac za izradu lokalnih akcionih planova čijom će realizacijom postići veći stepen jednakosti i veću uključenost osoba sa invaliditetom u važne oblasti života i rada u lokalnim samoupravama. I konačno, ono što sam napomenula na početku, podrška projektima za smanjenje diskriminacije je nešto s čime smo se mi i do sada bavili, najčešće u partnerskom odnosu sa pojedinim nevladinim organizacijama, međutim, evo sada smo u prilici da kroz konkursno finansiranje projekata koji za cilj imaju promociju jednakosti i zabranu diskriminacije lica s invaliditetom, dakle u svim oblastima, pa tako i oblasti rada i zapošljavanja. Znači, upravo smo u toj fazi kada nam pristižu projekti nevladinih organizacija kojima se nadam da će se zapravo mjere koje su predviđene strategijama i akcijnim planovima, ali i ono zašto nas obavezuje zakonska regulativa, zapravo kroz ove projekte moći realizovati i implementirati. Taj proces je, kao što sami znate, u velikom toku. Mi smo dobili popriličan broj vaših projekata, oni još uvijek nisu otvarani, to se radi po proceduri koja je utvrđena uredbom, ali nadam se da će nam značajno pomoći da u jednom zajedničkom odnosu zaista realizujemo sve ono što smo predvidjeli strategijama i ono što smo predvidjeli prije svega zakonom o zabrani diskriminacije i zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Na kraju bih htjela samo napomenuti da naše ministarstvo zapravo čitav niz godina ima saradnju sa nevladinim organizacijama. Evo, to je gospodin Macanović koji je svjedok da smo još prije nekoliko godina započeli zajedno projekat samostalnog i tajnog glasanja slijepih lica na izborima. I nakon toga, kroz vašu inicijativu u Skupštini i amandman, zakon o izboru odbornika i poslanika je utvrdio obavezu da svim glasačkim mjestima postoje glasački kartoni za glasanje, glasački šabloni za glasanje slijepih lica i da, odnosno lica oštećenog vida, i također da izborni materijal bude u prilagođenom formatu. Koliko je meni poznato, nevladine organizacije se tim to prate i možemo biti zadovoljni koliko se to poštuje na glasačkim mjestima. Naš zadatak nakon toga je bio i on i dalje ostaje, a to je da osobe sa oštećenim vidom ne samo da imaju pravo samostalnog i tajnog, potpunosti tajnog glasanja, što je smisao glasanja, nego da budu i, što bi rekli, na biračkim spiskovima, odnosno na biračkim listama. Dakle, da ne samo imaju pravo glasa, već da budu i birani. Bojim se da je još uvijek dug put pred nama, ali u svakom slučaju ne odustajemo i smatram da uz vašu podršku moramo učiniti značajno više na uključivanje osoba sa invaliditetom u društveni javni život, jer je to zapravo jedan od najvažnijih koraka kada ste na mjestima odlučivanja, da zaista napravite velike pomake i u samoj poziciji i statusu osoba sa invaliditetom u našem društvu.
Iskustva sa onima koji realizuju ovakve slične projekte podijelio je i Veselin Joketić, prvi čovjek organizacije Slijepih za bar i ulci, koja je i partnerska organizacija Podgoričkoj dijalno-vrgorskoj i Kolašinskoj. Oni u minulih 4 godine zajedno su realizovali nekoliko projekata.
Naša organizacija je u protekle 4 godine bila partner na svim projektima koje je realizovala Podgorička organizacija i postigli su se zapaženi rezultati. Organizacija iz Podgorice je pokrenula salon za masažu, čujemo da je pokrenula i vešeraj i nadam se da će vešeraj također opstati i da će funkcionisati nakon završetka ovog projekta, da će uslovi koji su stvoreni u vešeraju biti dovoljni da zapošljavaju lica sa invaliditetom i da sredstva koja budu prikupljena od usluga koje će biti pružene u tom vešeraju da omoguće da taj vešeraj samostalno funkcioniše i da se samostalno finansira. Da težimo svi ka socijalnim preduzećima, nedostaje nam zakonska regulativa, nadamo se da će i ona jednog dana biti povoljna i da će organizacija osoba sa invaliditetom sve više pokretati socijalna preduzeća i da će kao i do sada zapošljavati lica sa invaliditetom. Prepreke koje često imaju osobe sa invaliditetom kada je u pitanju zapošljavanja jesu arhitektonske barijere, zatim stereotipi, ali i niz drugih prepreka na koje nailaze ova lica. Čuli ste da veći dio osoba sa invaliditetom zapošljavaju organizacije osoba sa invaliditetom i to nije dobro. Nije dobro iz razloga što organizacije osoba sa invaliditetom funkcionišu na principu projekata. Državne institucije i lokalne samouprave, oni koji imaju zagarantovana finansijska sredstva, malo ili nimalo, koliko je meni poznato, zapošljavaju osobe sa invaliditetom. A u stvari, oni bi trebali da budu ti koji će sa svojim primjerom pokazati i privatnim preduzećima i svim jakim kompanijama da trebaju da zapošljavaju lica sa invaliditetom. Nažalost, tu je praksa dosta loša i nadamo se da će, kao što je rekla i Blanka, i svi ovi zakoni ih natjerati, ali bojim se da često imamo dobre zakone, ali oni nisu dobri ako se ne sprovode u praksi. Crna Gora ima najbolji zakon u regionu kada je u pitanju profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom. To koriste nevladine organizacije, evo čujem da se povećava i broj drugih poslodavaca koji zapošljavaju ova lica. Želimo svi da takvih poslodavaca i u narednom periodu bude što više. Stanko je govorio o svim prednostima koje ovaj zakon nudi svima onima koji zaposle lica sa invaliditetom. Ja o tome ne bih govorio. Želio bih da pozovem poslodavce da zapošljavaju lica sa invaliditetom, da koriste benefite koje im nudi zakon. Mislim da je to bolje, racionalnije, korisnije nego što uplaćuju određen novac za nezapošljavanje lica sa invaliditetom. Svi znamo da niko ne primi radnika u radni odnos na određeno vrijeme čim se on pojavi kod poslodavca. Svi rade jedno vrijeme na određeno, tako mogu i poslodavci da prime lice sa invaliditetom na određeno vrijeme, da mu pruže šansu da uvide njihove sposobnosti i njihove kvalitete i na osnovu toga donesu odluku i zaposle tako lice. Lica sa invaliditetom su često vrijedni ljudi koji žele da rade i da žive od svog rada. I često kao osobe sa invaliditetom ulažemo velike napore da se dokazujemo da jednako vrijedimo kao i oni koji nemaju invaliditet. Mislim da poslodavci ipak moraju dati veće šanse ovoj populaciji i da slijede primjer onih koji su to već i uvidjeli, da osoba sa invaliditetom može biti itekako odgovoran i savjestan radnik. Nadam se da će u narednom periodu biti što više zaposlenih lica sa invaliditetom, ne samo u nevladinom sektoru, nego i u lokalnim samoupravama, državnim institucijama, ali i privatnim kompanijama, i da ćemo na taj način svi zajedno doprinijeti što većoj integraciji ove populacije, i da treba da svi živimo od svog rada, a da ne čekamo da dobijemo neku milostinju, jer veći su troškovi kad je velik broj onih koji primaju određene nadoknade kao nezaposlena lica. To su veći troškovi, znači treba težiti tome da lica sa invaliditetom sama zarađuju i da žive od svog rada. I često se u praksi dešava i problem da osobe sa invaliditetom uvijek moraju da dokazuju da su osobe sa invaliditetom. Nikako da dobijemo to jedinstveno tijelo koje će vršiti vještačenje i koje će utvrditi status lica sa invaliditetom, vrstu invaliditeta i procenat invaliditeta, i da će osoba sa tim rješenjem ostvariti sva prava koja im pripadaju. Sada ide lice sa invaliditetom od jedne do druge institucije, od biroa rada, centra za socijalni rad, ministarstva zdravlja, i kod svih uvijek moramo da dokazujemo svoj invaliditet, da nam se utvrđuje procenat, i vjerujte da se tako troše velika sredstva. A osobe sa invaliditetom se onda u tim šetanjima od jedne do druge institucije demorališu, uspiju samo oni najuporniji i najistrajniji. Hvala i želim pun uspjeh organizaciji Slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin, i da sve ove projekte koji su pokrenuti budu i nakon završetka uspješni, i da osobe sa invaliditetom se sve više zapošljavaju i žive od svog rada.
Nakon ovog projekta očekuje se da će neka od lica koja su radila u pomenutom vešeraju ostati da rade na duži period.
Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, draga, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ukrao bih sreću za nas, kupio bih, nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me. Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme, ove rime. Najviše je što se može, zagrli me,
draga, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, draga, zagrli me. Zagrli me. Zagrli me.
Završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtenih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 26. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste i ovoga puta naravno bili u pravu. Na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.